Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Prosečan život u Srbiji. Dok porodica kopa po kontejnerima, majka se pita, a da se učlanimo u neku partiju, možda dobijemo da preturamo po dedinju. Fantomski bol. Uznemirena Srbija bez ocepljenog Kosova na posmatranju. Evroatlantski lekarski konzilijum lakonski konstatuje. Da, prirodno je da se odstranjeni deo tela još dugo osjeća kao da postoji. Spoljna politika. Josip Broz jednom rukom opušteno žonglira lopticama istog zapad. Sa tompusom na donjoj usni ležerno baca pogled. Naspram njega raščupana, frustrirana i zadihana trojka Vučić, Dačić, Nikolić nikako da se sastavi sa bilo kojom. Tako je karikaturista Dušan Petričić najavio 2015. i sve su prilike da opet nije pogrešio. Jedinstveni dar da poetičnim crtežom, karikaturom, ogoli, predvidi ili reši društveni rebus, Petričić više od 4 decenije pokazuje u domaćim, ali i u najprestižnijim svetskim novinama. Došao je red da se predstavi i na radiju. Gost sedmice danas je politički karikaturista svetskog glasa i zemunskog šarma Dušan Petričić. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina, dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Šta bi učinio kada bi saznao da žena tvog života dolazi iz porodice narkobosa Pabla Escobara? Josh Hutcherson i Benicio Del Toro u trileru o svetu ekstravagancije, korupcije i krvoprolića. Escobar, izgubljeni raj. U bioskopima od 30. aprila.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja, Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19. časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
Pre 30 godina svog tipičnog junaka opremio je sa nekoliko kofa veselih boja i poslao u tunel sa namerom da ga oboji. Dušan Petričić tako je osvojio Grand Prix za karikaturu i legitimisao se kao čovek koji farba mrak. Najčešće politički, ali i svaki drugi, duhovni, kulturni i globalistički. Dobar dan, Dušane Petričiću, i hvala vam što govorite za Sedmicu.
Dobar dan.
Da krenemo od mraka. Iz ove uvodne rečenice vidi se da ste se opredelili za zanimljiv, ali neizvestan posao i vi ga radite uporno više od 4 decenije. To znači da vaši junaci farbaju, ali ni mraka ne manjka. Dokle ste stigli?
Pa još tapkamo u mraku, očigledno. To je i to nije za čuđenje. Zapravo moja profesija karikaturiste se uglavnom bavila raznim vrstama mrakova. I zanimljivo je da ste počeli upravo od te karikature iz tih nekih vremena kada smo živjeli u jednom drugačijem mraku. Sada sa ove distance možemo da procenjujemo količinu mraka koje smo u pojedinim delovima života imali, pa da li je to prirodno ili ne, ja ne znam, ali je zaključak da živimo u malo većem i ozbiljnijem mraku nego što smo tada živjeli. Iako je nesumnjivo da su ti negdašnji mrakovi ostavili sigurno nekog efekta na društvo i na sredinu u kojoj živimo. Pomenuli ste tu karikaturu. Zanimljivo je to, ja volim tu karikaturu jako i ja mislim da ona po mnogo čemu odslikava između ostalog znači i situaciju u kojoj određeno društvo živi, ali odslikava i vrstu profesije kojom se bavimo. Odslikava posao karikaturiste. Bavljenje mrakom, ali na jedan, da tako kažem, prividno veseliji način. Znači, taj pokušaj da se ofarba mrak, da se unesu neke boje u tu našu mračnu svakodnevicu, to je posao karikaturiste. U to vreme, u tim nekim davnim socijalističkim godinama, kao što svi znamo, a ja to dobro znam jer se bavim time bez prekida tolike godine, karikature u Jugoslaviji tadašnjoj su se bavile, apsolutno su se bavile sa puno slobode, ozbiljnim problemima u kojima je društvo živelo i karikaturisti su zaista kritikovali te probleme uopšte i satiričari, naravno, rečima. Jedina razlika između tadašnjih i ovih vremena je u tome što smo tada pravili takozvane uopštene, univerzalne karikature koje su svojim sadržajem odslikavale to što mi hoćemo da kažemo, ne koristeći one koji su nas dovukli i doveli u taj mrak ili koji su taj mrak održavali. Ovo vreme je sada gde su se, da tako kažemo, i u našoj sredini skinule rukavice i gde se bavimo konkretnim likovima, konkretnim političarima koji se bave svojim poslom, a mi opet svojim. I tu sad više nema pardona, jednostavno oni su ti i to je tako trebalo da bude i u ono vreme, nažalost nije bilo i od nekog trenutka mi se sada bavimo političarima i stvaraocima mraka i gluposti sa punim imenom i prezimom.
Hajde da vas još vratim na te početke. Sa kakvom ambicijom ste ušli u taj posao? Vi ste se veoma rano opredelili za karikaturu, hajde da kažem praktično kao tinejdžer ili na prvoj godini fakulteta. S kakvom ambicijom?
Pa ja ne znam da li se to može nazvati ambicijom, izuzev, opet kažem generalno i uopšteno, mladi ljudi uvek imaju neku ambiciju. Ja sam privatno, verovatno i u srednjoškolskim danima, možda i u osnovnoj školi, čak imao jedan tako odnos distance prema stvarnosti kojom sam se verovatno štitio od nečega sa čim drugim sredstvima nisam umeo da se izborim. Ja nisam bio od mangupa koji su umeli da se tuku i koji su se tukli pa tako rešavali probleme. Ja sam pokušavao da to, eto tako, na neki drugačiji okolišni način rešavam svoje lične probleme cinizmom, duhom, humorom i to se, pretpostavljam, prirodno, jel, prenelo i da vreme kada sam upisao akademiju i kad sam počeo da učim za primenjenog umetnika, tako kažem, je to bila Akademija za primenjenu umetnost. I zanimljivo je da sam ja, naravno, tu svoju naviku i tu svoju potrebu i kroz svoje prve radove na akademiji, izuzev onih školskih radova koji su se ticali osnovnog crtačkog znanja, na sve druge zadatke sam pokušao da prenesem, ili čak nisam ni pokušavao, nego je to meni bar bilo prirodno, jel, da taj svoj neki cinični, ironični duh prenesem u radove na akademiji i to je verovatno tako negde krenulo. Bez neke svesti da ću ja početi jednog dana se bavim ozbiljno karikaturom. E onda se desilo, ja sam to više puta negde rekao, da sam sticajem okolnosti imao kolegu na godini, starijeg od mene, koji je bio karikaturista, odličan grafičar, crtač, Bora Šajtinac, koji je prvi kod nas krenuo sa jednom vrstom karikature koja je mene opčinila. To nije bila, znači, ta novinska, klasična karikatura, niti je bio čist humor. To je bila neka filozofska karikatura, jedno ozbiljno promišljanje i razmišljanje. To je mene jako zaintrigiralo, te sam tako, eto, pod njegovim uticajem počeo da se bavim tom vrstom karikature, a onda u jednom trenutku kad sam završio akademiju, pojavila se okolnost, dobio sam nagradu Pierre za karikaturu i odmah posle toga zaposlio se kao novinski karikaturista u Večernjim novostima. I to je bio taj trenutak koji je opredelio na mnogo načina moj budući profesionalni život.
Kako danas gledate na ulogu karikature, njenu svrhu, funkciju u medijima, u javnosti i društvu uopšte?
Ja mislim da sam dosta rano u svom profesionalnom nastupu zaključio, i to bez ikakve dileme, da karikatura ima prvu i osnovnu funkciju koja proizlazi upravo iz te karikature koju ste pomenuli na početku. Da ljudima čini da im bude lakše i bolje u situaciji kada ne mogu drugačije da se izbore sa problemima koje imaju. I ništa više od toga. Ja jednostavno i danas ne mislim da karikatura ima ozbiljniju funkciju od toga, odnosno funkciju koja bi se, na primjer, bavila rušenjem vlada, menjanjem postojećeg stanja. Mislim da je to ozbiljan, dugotrajan posao koji u kome karikatura jednostavno učestvuje samo jednim malim delom, ali bitnim, važnim delom. Ali nikada nisam imao iluziju da će moje ili nečije tuđe sjajne političke karikature ozbiljno uzdrmati sistem koji postoji.
A da li nekad karikatura popravlja situaciju? Da li nekad utiče da neko postane bolji?
Možda na ličnom, privatnom planu, zato i kažem, karikatura je namenjena ljudima koji se suočavaju sa povremeno zaista teškim egzistencijalnim problemima. I očigledno je da u takvim nekim situacijama najlakše što može da se uradi, najbrže, cilj do koga najbrže može da se dođe, da čovek pokuša da te teškoće i probleme sa kojima se pojedinačno bavi, kojima se svi mi bavimo, da rešava na jedan vedriji način, da kažemo, dobro, živi smo, ajde da se nasmejemo, ili da se ne nasmejemo, nego da se zamislimo, ali je to jedna vrsta pristupa koja je zapravo pravi mali otklon od te teške realnosti i čovjek ima iluziju da se na jedan drugačiji, uzvišeniji način bavi tim problemima, upravo u onoj meri u kojoj generalno umetnost jel, utiče na, na to da se ljudi osjećaju bolje, vedrije, pozitivnije, ako hoćete.
Opšte je mesto da smeh oslobađa i da je smeh jedini može da,
jeste,
da pobedi
o tome
strah.
Pričamo, tačno.
Da. U tom smislu, koliko je karikatura lek, jer ona može da bude u ovo vreme, osim sedativa, neko dodatno sredstvo.
Pa eto, ko uspe privatno da se izbori sa tim da ne uzima sedative, onda je karikatura je verovatno neki lek koji, koji ljudima može da pomogne.
Koristi ironiju, metaforu, hiperbolu. Koji je vaš glavni adut u stvaranju karikature?
Pa eto, sve to što ste nabrali, nema glavnog aduta. To je jednostavno, znači, sve te karakteristike karikature koristim u svom poslu. Opet kažem sa svešću da ću uspeti, dodajući jedno precizno, vrlo precizno razmišljanje i preciznu analizu onoga o čemu govorim kroz karikaturu, da ću uspeti da nateram ljude, da se ako ništa drugo malo ili nasmeju ili zamisle, a obe stvari obično idu zajedno.
Jednom ste uporedili karikaturu sa poezijom. A evo i sad ste malo čas rekli u definiciji
da,
kao vrstu umetnosti. Tačno.
Da, ja zaista smatram da je to jedan, ona naravno po svojoj funkciji spada u kategoriju medija i medijskog komuniciranja sa ljudima, sa masama, ali između ostalog, budući da sam i ja došao, jel, iz Akademije primenjene umetnosti, znači bavio sam se umetnošću i kao dete sam bio jako vezan za umetnost, ja mislim da karikatura ima i taj jedan mali dodatak, umetnički dodatak, jednu sposobnost autora da na jedan viši nivo uzdigne ono čime se bavi. A to što sam je poredio sa poezijom, ja sam inače jako volao, i ja sam pisao poeziju, naravno kao mnogi što pišu u tim nekim srednjoškolskim godinama, ali sam kasnije analizom došao do toga da je postupak pravljenja, stvaranja karikature, kreacije, veoma sličan postupku pesnika. Zapravo to je jedna stilizacija stvarnosti uvek. Uvek i pesnik se bavi konkretnim stvarima iz života, bilo da su to, bilo da je rodoljubiva poezija, bilo da je ljubavna poezija, refleksivna poezija. Uvek poezija, za razliku od proze, ima jedan dodatni nivo stilizacije i preformulisanja toga čime se ljudi bave, čime se ljudi obično bave, pa i umetnici, na jedan stilizovani nivo.
A opet i sa preciznom metrikom, ritmom.
Ali sa vrlo preciznim odnosom. Duško Radović je recimo fantastičan primer upravo toga kako je fenomenalno kroz poeziju i kroz svoje aforizme uspevao da pre svega izuzetnom ozbiljnošću i preciznošću pretoči to što hoće da kaže u jedan stil, u jedan oblik, u jednu formu koju ljudi fantastično lako gutaju, kao kafu kad piju. E, tako isto i karikatura. Jesam ja u nekom trenutku, nisam se ja time bavio, kad sam počeo se bavim karikaturom, nisam se godinama bavio uopšte formulacijom šta ja to radim i zašto radim. Tek kad dođe čovjek u neke godine, onda se valjda okrene, pa dođe neki trenutak, kaže, čekaj, možda je vreme da vidimo čime sam se ja, zašto i kako bavio. Pa sam došao do zaključka da zapravo sam tehnološki proces stvaranja karikature podrazumeva nekoliko faza, sve su one jako striktne i precizno poređane. Ja mislim da prave karikature bez takvog jednog procesa nema. A to je proces od određivanja teme, jel, čime ćemo se baviti, pa do ili oblasti, šire oblasti, pa onda konkretne teme ili konkretnog događaja na koji se karikatura odnosi. Pa onda, na primjer, šta tačno hoću da kažem tom karikaturom i tako dalje. I onda dođe do toga, a kako sad, kojim sredstvima iskoristiti olovku i likove i tačno i vrlo precizno reći da ne bude zabune. Jer karikatura, sem kada to namjerno hoću, ne sme da stvara zabune. Ona mora da bude vrlo precizna u tome što govori.
A šta je za vas dobra karikatura?
Upravo to, da bude vrlo precizna, da tačno i precizno govori to što hoće da kaže, da tačno usmeri oštricu i poentu na to šta je u suštini problem. Ako te oštrice, te poente izvučene i fokusirane nema, jednostavno to nije dobra karikatura. Karikatura ne može da bude jedan onako ofrlje odrađen posao, pa sad ko se nasmeje, nasmeje, ko ne. Naravno, postoje tu neki mali otkloni, može da se kaže da pojedine karikature različiti ljudi mogu različito da tumače ili različitim svojim senzibilitetima da je primaju. Mm-hmm. To se događa i to mm-hmm. sam ja primetio. Ali uglavnom, okosnica onoga što karikatura treba da kaže mora da bude jasna.
A kako se pravi ta granica između banalnosti, na primjer, sa jedne strane i vulgarnosti s druge strane?
Dobro,
jer je karikatura uvek...
Banalnost i vulgarnost su meni sa iste strane, odnosno, nisu mi različitim stranama. Mm-hmm. I dobro je, lepo je pitanje, a verovatno bih ga ja negde dotakao i da me niste pitali. Mislim da karikatura, s obzirom da je to jedan... Ja ga smatram, naravno, svako svoj posao smatra jako ozbiljnim i važnim, ja smatram da je to jedan odgovoran posao. I upravo zbog te odgovornosti smatram da karikatura ne sme da bude ni vulgarna ni banalna. Ona ne sme da vređa ljude, ona mora samo precizno da govori u pravcu kritike, u pravcu toga, tog nekog dela, pogrešnog delanja, ne znam čega, sve čime se političari bave, to je njihov posao, jel, da greše i da, ili retko da rade nešto kako treba.
Da daju materijal.
Da daju materijal, jel. Jako sam se trudio sve vreme, svih ovih godina, da ne budem banalan, da izbegnem svaku moguću asocijaciju da je to nešto vulgarno, da je prljavo, da je ružno, da je agresivno. Ona jednostavno mora da sadrži tu jednu finu notu, inteligentnu notu, da vi kao neko ko ume da se bavi karikaturom imate tu obavezu, jel? Morate da koristite sredstva kojima se oni na koje je karikatura uperena ne bave, odnosno nemaju taj osjećaj.
Kako vi kad radite, sad ste mi rekli te procese u stvaranju, kako vi znate da je jedna karikatura gotova? Kad vi povlačite poslednju liniju i kažete evo to je to, šaljem?
To je već pitanje verovatno profesionalnog, nekog dugog profesionalnog iskustva, da ja znam aha, evo to je to tačno što hoću da kažem. Dešava se i sada mi se događa nebrojeno puta da uradim, nacrtam karikaturu, pa ako imam dovoljno vremena da to odstoji, da ja posle par sati ili dan kasnije ponovo pogledam, veoma često mi se desi da na drugi pogled, znači sa nekom vremenskom distancom, odjednom ni ja koji sam napravio tu karikaturu, nisam sasvim siguran da li je to tačno to što sam teo da kažem i da li postoji mogućnost da je neko pogrešno protumači. Onda ulažem ponovo dodatni napor da preciziram tu stvar. To je, kažem, pitanje jednako profesionalnog iskustva koja je dugotrajna, dugogodišnja, pa to tako funkcioniše. Ne bih umeo tačno da vam objasnim, moguće da na primjeru neke konkretne karikature, da bi to bilo moguće reći, evo ova karikatura je bila prvo ovakva, pa onda sam je promenio zato što mislim da ovo...
Imate i one koje ste radili, znači u jednom dahu,
ima,
i one koje su tražile doradu.
Naravno, koje su tražile dodatno razmišljanje.
Radili ste od 70-ih u Večernjim novostima, u Ninu 80-ih, 90-ih ste u Kanadi radili za New York Times, Toronto Star, Wall Street, da ne nabrajam, a poslednjih 5 godina imate redovnu nedeljnu karikaturu u Politici. I uvek ste na polju karikature nosili epitet politički karikaturista. I sad dobrim delom ste mi odgovorili, ali možda postoji precizniji odgovor, zašto baš politika?
Zašto baš list politika,
ne,
ili zašto politička
zašto
karikatura?
Politička karikatura.
A prvo, ja ne mislim da sam kroz ceo svoj profesionalni vek nosio epitet političkog karikaturista.
O onom drugom delu ćemo kasnije.
Ne, znam. Ali kad se radi o karikaturi, verovatno je ovo što poslednjih 5 godina radim i što sam radio recimo 20 godina u Kanadi, to bi se moglo više nazvati, od tada zapravo počinje to što ja zovem političkom karikaturom. Radio sam ja to i u Večernjim novostima sa više ili manje mog ličnog zadovoljstva da li je to dobro ili nije. Politička karikatura je novinska karikatura, pre svega. Znači, pripada štampanim novinama i od kad postoje štampane novine, od tad postoji i politička karikatura. Ona mora da podrazumeva konkretne političke izazove, političke osobe, ličnosti, karaktere koji zaslužuju da budu karikirani. I u tom smislu je to politička karikatura. Inače, ja sam u pojedinim fazama, pa i sada, imao trenutke kada sam se jako voleo da radim karikaturu na sličan način, znači koristeći ista sredstva, karikaturu koja se nije bavila strogo čistom politikom, nego se bavila kulturom,
porodicom,
navikama, tradicijama, umetnošću čak i tako dalje. Ali ovo što sada radim, poslednjih 5 godina, pogotovo u politici, ona je više nego ikad isključivo politička karikatura.
Pa kakav je Durbin vaš? Iz kog ugla vi posmatrate danas naše političare? Je to ugao prosečnog građanina? Je to ugao srednje klase ili neke druge klase? Je to ugao umetnika? Kakav je taj Durbin Dušana Petričića?
Da li je to zato što mi živimo u takvom vremenu u kakvom živimo? Ima mnogo privatnog u mom odnosu prema poslu. Čini mi se čak i više nego nekih ranijih godina. Jednostavno, mi svi živimo u jednoj jako zaoštrenoj i zatrovanoj klimi i svi osjećamo situaciju i okolnost u kojoj smo se sticajem raznih istorijskih i društvenih okolnosti našli. Tako da ja kao karikaturista, kada kreiram nešto za novinu, u tome ima mnogo mene ličnog, što smatram sasvim dozvoljivim, čak i potrebnim, i ima naravno mog profesionalnog iskustva u tom poslu. Meni se ponekad čini da ne bih mogao da napravim uspešnu, žestoku karikaturu da nisam propisno iznerviran pre toga. I čini mi se da u poslednje vreme najbolje karikature iz mog ličnog nerviranja i sekiracije izlaze i to je pretpostavljeno i vidljivo na ovim karikaturama u politici.
Ispratili ste mnoge političare i razne političke periode. Jednom ste rekli da je ova zemlja raj za političku karikaturu, a i danas vam očigledno tako isto izgleda. Nikad veći raj za vas.
Apsolutno, to je zaista živimo u vreme, ja ne pamtim u svom profesionalnom veku da sam imao situaciju u kojoj su se karikature na dnevnoj osnovi nametale. To naravno mnogo govori o tome ko nas vodi i kako nas vodi i o tome u kakvom vremenu živimo, ali zaista čini mi se da poslednjih nekoliko godina apsolutno nemam problema sa tim da dođem do neke ideje. Da...
Ali osim vaše te unutrašnje nervoze kad se baš iznervirate, ko vam je favorit u tom dijapazonu naših političara?
U tom negativnom smislu.
U negativnom, kakvom god
ćete. Nema, nažalost, nemamo pozitivno.
Ili ko vas najviše inspiriše, eto to.
Jasno je, oni koji su na vrhu i koji su najvidljiviji.
Najodgovorniji, da.
Koji su najodgovorniji, ali koji su nekim čudnim sticajem okolnosti, to se sada vidi, i to vidimo sa vrhom vlasti, ali najsuvljim vrhom, ali najužim vrhom vlasti, od Vučića, Vulina, Dačića, Nikolića i još jedne plejade njihovih ministara i pomoćnika, oni su naprosto do te mere izazovni za svakog satiričara ili karikaturistu, da zaista teško izbeći i preskočiti nešto i reći, dobro, to nije bitno, možemo se bavimo i nečim drugim malo pozitivnijim nego što je to. Prema tome, da, sigurno na prvom mestu onaj koji je i najvidljiviji, to je Aleksandar Vučić, koji je premijer i koji, sem što je premijer, očigledno je prvi čovek u državi. Pa ni to čak ne bi bilo dovoljno. Ali se po meni, bar u mom ovom nekom kratkom životu, dogodilo da prvi put postoji jedna politička ličnost koja, sem toga što je number one u ovoj zemlji i odlučuje o svemu, o životu i smrti, on sam svojim ponašanjem izaziva karikaturiste na jedan ozbiljan i odgovoran rad. Ako vi imate prvog čoveka u državi,
na kraju koji za razliku... Na kraju ćete mu Dušane reći hvala.
Što se tiče posla, da, ja kažem hvala. Napravio sam jednu karikaturu u politici pre nekoliko meseci gde sam nacrtao sebe kako uručuje odlikovanje Vučiću, Dačiću i Nikoliću za to što su mi omogućili da se bavim ovim. Nisam ja preterano srećan i zadovoljan zbog toga, ako to mislite. Jednostavno mislim da se on kao prvi čovjek države toliko često pojavljuje i to na jedan takav način da apsolutno čini mi se čak nema pravo ni da se ljuti što ga toliko pominju, a on se jako ljuti na to, očigledno, što ga kritikuju. I stalno malo pa pominje mene svi, zašto mene, zašto nisu Tadića, zašto nisu ovog ili onog. Naprosto zato što se nisu tako često pojavljivali na dnevnoj osnovi po 10 puta, nema aparata koji se uključi da on ne daje neku izjavu, i to problematičnu izjavu, očigledno.
A da li to sad znači da mi u stvari imamo malo karikaturista s obzirom na to kakva je zemlja i kako je vreme u kome živimo? Možda nije vas par pitanje, nije dovoljno?
Ne mislim da je to pitanje. Ne možemo mi sad da pravimo partiju karikaturista da bismo se suprotstavili SNS-u, recimo. To je dovoljno.
Ne, nisam mislila čak dovoljno, na dnevnu političku stranke.
Dovoljno je jedan, dvojica, trojica karikaturista koji hoće ozbiljno da se bave i da to pokriju.
Jer mislite da ih imamo?
Pa ja mislim da imamo jednu, dvojicu, trojicu dobrih, sjajnih karikaturista, i to je dovoljno, apsolutno.
Da li se neko od tih političara žalio na vas? Ovo sad od kad radite da...
Verovatno se žalio, ja zaista ne znam. Trudim se da ne znam. Trudim se da ne propitkujem da li se neko javljao i komentarisao, gotovo sam siguran da se žalio, ako ne on lično, njegove ekipe koje se tim poslom bave, pretpostavljam da su se žalili, ali tu ima jedna vrlo jednostavna stvar i vrlo jednostavno objašnjenje. Kao što se oni bave svojim poslom, na način na koji se bave, neki od njih ga rade nepošteno, krajnje nepošteno, neki ga rade sa ogromnim ambicijama i velikim ulaganjem, kao što znamo i vašeg prvog čoveka, se on jako trudi i radi po 20 sati dnevno. Dakle, on radi, on smatra da svoj posao radi pošteno, da li ga radi dobro ili ne, da li greši, o tome mi karikaturisti i ostali, jel, imamo svoju reč. E, na isti način se ja pošteno i odgovorno bavim svojim poslom. Kao što je njegov posao da vodi to što vodi na način koji vodi, tako je moj posao da to kritikujem.
A da li vam se neko preporučivao možda? Ne. Ima i oni koji bi voleli kao estradne zvezde samo da su u novinama.
Da, to živimo u vreme Pinka i prema tome sigurno je da ima i toga, i pretpostavljam da se neko i poraduje. Ajde, bar da sam u novinama i na taj način, međutim ne, niko mi se nije nudio, niti bi ja prihvatio na bilo koji način to nuđenje. Imam ja dovoljno materijala i bez toga.
Naišla sam u politici u pripremi za razgovor i na par pisama čitalaca koji su i nekih čak i javnih ličnosti sa komentarom preteraste i mante se ćorava posla.
Da, znam.
Da li je to redovana stvar u vašem poslu? Jel ona, po vašem mišljenju, ide u rok službe? Kako na to gledate?
Ja mislim da je to potpuno u redu i svako ima pravo da... Naravno, pod uslovom da to jesu konkretne ličnosti koje imaju šta da kažu. Da li se ja s tim slažem ili ne slažem, to je drugo pitanje. Niti sam ikada pokušavao da na to odgovorim. Bilo da je pozitivan stav i bilo da je negativan stav. Kažem, naravno, pod uslovom da su konkretne ličnosti, da nisu botovi koji... A i toga, čini mi se, ima da prosto po prirodi stvari, ajde da kažemo nešto i da...
A kakav je vaš utisak? Ima li cenzure danas?
Pa, to je duga priča.
Ono, ali možemo da svedemo sve na vaš...
Naravno, ako smo se sve razgovore oko cenzure sveli na to da ima pre svega autocenzure, to ništa u suštini ne menja. Autocenzura je cenzura i autocenzura ne postoji zato što nam je od Boga data, nego zato što je naprosto situacija u društvu takva da ljudi moraju da se autocenzurišu. I ja mislim da ta autocenzura postoji i danas, kao što je postojala i u socijalističkoj Jugoslaviji, i to u dobroj meri je postojala. Ja znam da sam ja kao karikaturista stasao imajući vrlo jasnu svest o autocenzuri. I tačno se znalo u to vreme šta može da se kaže, odnosno ko može da se stavi na karikaturu. Tito je bio nedodirljiv, njega sam crtao prvi put kada već odavno više nije bio živ, i to je tada bilo moguće. U to vreme naprosto niko vam ne bi objavio, ja sam mogao kod sebe u kući da crtam i Tita i bilo koga, ali njega jednostavno nije moglo da bude u karikaturi, ne bi bio objavljen. I onda smo mi karikaturisti po prirodi stvari se trudili da zapravo, to i jeste jedna velika stvar, čini mi se, upravo mogućnost pritiska ili vidljivi pritisak društva, politike na medije i na karikaturiste, naravno da omogućava pravim profesionalcima da od tog pritiska prave kapital, odnosno da se trude da ga iskoriste, ne bi li našli način kako da dođu do te čuvene crvene linije koju ne bi trebalo preći, znači da karikatura može da se objavi. Jer nismo ništa uradili ako otvoreno i drsko kritikujemo, to posle niko ne objavi. Znači, kako uraditi karikaturu koju će urednik smeti da objavi i kako da ta granica crvena bude pređena za 2 do 3 cm onog rizika i da to prođe.
Eto, pa znate šta, ako smo do sad i sumnjali da li je karikatura umetnost, sad posle ove definicije nema dileme.
To, sigurno, sigurno. Ja, što sam ja predavao i na raznim školama, akademijama i druge stvari, znači ne karikaturu, nego prosto ilustraciju, grafiku i tako dalje, moj pristup je uvek bio da iz postojećih ograničenja, i to povremeno veoma jakih ograničenja, izlaze u stvari najbolje stvari, najkvalitetnije.
Radili ste, rekli smo, političku karikaturu 20 godina i u Severnoj Americi. I sad iz tog iskustva, jesu li politika i političari svugde isti?
Jesu. Jesu. Što se toga tiče, jesu. Naravno, civilizacijski nivo je malo drugačiji. Kad kažem civilizacijski nivo, smatram da živeti i raditi u jednoj zemlji kao što je Srbija i živeti i raditi u jednoj zemlji kao što je Kanada, postoji, pored sve te sličnosti političara, jer oni su svuda isti, i oni bi zapravo, da nema tog nekog repera, da nema tog nekog korektiva koji dolazi od medija, od karikaturista, od satiričara, od opozicije, daleko dogurali u svim zemljama. Znači, njima je tako, taj korektiv neophodan. E, naravno, Kanada je jedna relativno sređena i civilizovana država u kojoj postoje institucije i već dugo godina se sve događa u državi kroz institucije. Znači, ne postoje mogućnosti ovakvih prekoračenja svojih prava i odgovornosti, mislim na političare, kao što se to ovde događa. Jednostavno je to
drugim
tamo
nemoguće. Drugim nameću meru.
Nameće im meru institucija, sistem koji se godinama, decenijama... Kanada nije baš pretjerano stara zemlja, to je relativno nova zemlja, ali je uspela da izgradi institucije. I te institucije koje tako očigledno vrištuće nedostaju u ovoj zemlji, one su upravo to što bi naš posao karikaturiste zapravo učinili manje zanimljivi.
A šta ste, baš eto u vezi s tim, šta ste vi odande poneli, ajde tako da vas pitam lično, a šta profesionalno? Pitam vas to zbog toga što sam negde naišla na tekst vaš u kome objašnjavate koliko je zapravo velika razlika u istočnoj i u zapadnoj školi karikature i kako ste u tom prvom periodu života tamo bili prinuđeni da naučite karikaturu sa direktnom porukom na prvu loptu, nasmej me sad odmah ovde.
Da, to je tačno, to je jedna od suštinskih razlika s kojim sam se ja suočio čim sam otišao u Kanadu.
A izvinite što vas prekidam, jedna od prvih stvari je da ste prestali da crtate legendarnog čoveka sa brkovima.
Dobro,
to je druga.
To je sad već moja lična, privatna stvar mojih likova i toga kako ja zamišljam ljude. I to je, čini mi se, manje bitno. Bitno je za ljude koji prate karikaturu i vole to da... koji su posvećeni praćenju karikature. Mislim da ima i takvi.
Pa kako nema, naišla sam, kad sam govorila ljudima da ste vi gost sedmice, jao, pa 30 godina na svakoj karikaturi je imao kuće u uglu. Tako do nekih neverovatnih detalja ljudi
pamte. Da, ljudi
pamte.
To prate.
Da.
Ono što je suština ovog vašeg pitanja, čini mi se, jeste naravno ta najbitnija razlika između evropske, da kažem čak istočno-evropske karikature, jer smo mi svi spadali ovako ili unako u taj istočni blok, i te zapadne karikature. Oni su naravno imali situaciju i okolnost da su uvek na prvom mestu imali karakter, lik koji su karikirali. To su bili premijeri, predsednici, kraljevi, tako kod nas. Tog vizualizovanog predmeta karikature nije bilo. Jednostavno, mi smo morali, kao što rekao maločas, da se snalazimo na razne druge načine i da raznim filozofskim načinima objašnjavamo suštinu, ali bez crtanja konkretnog lika. To je jedna stvar. Druga stvar, upravo iz te, da tako nazovemo, autocenzure, proisteklo je to da smo morali da se dovijamo na razne načine i da govorimo ono što se u našem i medijskom žargonu zove između redova. Da, znači, govorimo stvari između redova. To jednostavno na zapadu ne postoji. Kod njih i u novinama, i u novinskim tekstovima, i u istraživačkom novinarstvu, i u bilo kakvom drugom komentatorskom novinarstvu postoji tekst koji vrlo precizno i jasno govori to što treba da kaže. Tako isto i u karikaturi. Tamo nema mnogo. I sama ta činjenica je po meni na neki način malo srubila Rafinman karikaturu. Ja volim malo sitne zagonetke u tome, malo posmatranja i otkrivanja iz nivoa, donjih nivoa koji nisu vidljivi na prvi pogled, šta ja hoću da kažem.
A koja od te dve više boli? Ova zavijena ili ova direktna? Koja je efektnija?
Meni se čini, a sad kad me tako pitate, čini mi se danas u ovom trenutku da sad to je malo šira priča, naravno, sad se setih toga kako je Vučić se žalio kako ga elita ne podržava. I on ima problem sa tom elitom koja ga ne podržava i neće ga nikad podržavati dok god je takav kakav je, a ne može da bude drugačiji. O čemu se radi? Ja sam odavno svestan da moja karikatura, pa i ovde, mada mislim da je publika za karikaturu ovde malo bolja nego što sam imao u Kanadi, upravo zbog tih nekoliko planova koje su moje karikature uvek imale. Da ovde, nažalost, političari i najveći procenat političara nije sasvim siguran šta ja hoću da kažem, jer ja se uvek trudim da tu postoji i neka mudrija stvar koja se provlači kroz karikaturu. Šta njih boli? Boli ih, naravno, verovatno više kada je karikatura seljačka i banalna. Kada je do kraja banalna, to bi ih najviše bolelo. Ali to naprosto nije posao karikaturiste. Posao karikaturiste nije da se bavi istim sredstvima i istim načinom kojim se političari bave. I ja sa njima ne mogu da komuniciram i da razgovaram istim jezikom, jer to onda ne bi bila dobra i prava karikatura. E, u tom smislu je moj posao u Kanadi bio malo komplikovan, da ja pokušavam da svedem svoje karikature sa tri, recimo četiri moguća plana ili tih međuredova na jedan ili eventualno dva. I to je bio ozbiljan problem. I ja i dan danas mislim da ja nikada nisam svojim karikaturama i svojim porukama dostigao takav nivo komunikacije sa čitalačkom publikom kao ovde. Upravo zato što kada sam i uspevao na mišiće da spustim to na jedan providan ili očigledan nivo, to naprosto, prvo ja nisam bio time zadovoljan, ja mislim da te karikature nisu prave, tačne i precizne karikature, a publika je možda i podsvesno shvatala da to nije baš pravi odnos i prava stvar koju ja hoću tamo da kažem. To je prosto logična posledica činjenice da smo mi, pogotovo iz istočne Evrope, naučili da radimo tu vrstu karikature i to tamo čak postoji izraz u Kanadi, u Americi sam najlazio, oni da to zvoju istočno-evropski karikaturisti, istočna škola. Oni vole to malo tako da
filozofiraju.
Da filozofiraju im i tako. Ali ja sam duboko ubeđen da je ta vrsta filozofije neophodna karikaturi. Ja znam da i ovde postoji samo jedan određeni procenat publike koji voli moju karikaturu i koji je prima na način na koji ja hoću da prima. Tako da ja nemam problem sa tim da je to neka vrsta ekskluzive, da ja prosto nisam karikaturista za široke narodne mase ili da kažem da budem malo zao, pa da kažem za Pink.
Dobro, ali tamo gde jeste, gde nema zbora da ste 100% komunicirali sa svojom publikom, to je vaš rad i ilustracije za decu. Koje da, su, što bi rekao već Teofil Pančić u predgovoru za vašu knjigu, deo sentimentalnog vaspitanja čitavih generacija. Sad mogu da vas tu pitam hiljadu stvari, nego smo pri kraju razgovora, što mi je žao, jer je ovo zapravo pa
dobro,
topri.
Recimo da je ovo razgovor o karikaturi.
Ali recimo neka bude prvo pitanje, kako to čovek koji zarezuje olovku za najoštrije političke karikature s jedne strane, s druge strane toplo, lirski, romantično, više nego ljudski crta za decu. Jesu pa, to doktor Jack ili Mr. Hyde?
Pa, recimo, ako hoćete i tako, ne, to je malo pregrubo rečeno, ali je činjenica, ja mislim da svi, ali apsolutno svi, ne samo profesionalci u ovom poslu i u nekom drugom, znači svi ljudi nose negde u sebi dve ličnosti, nose tu jednu neku jedan segment neke da tako nazovem možda grupu, možda netačno nostalgični deo svoje ličnosti koji nas seća na vremena kad smo bili mnogo neviniji, čedniji, čistiji i kada smo svet i ljude oko sebe i okolnosti primali na jedan tako nevin, naivan i čist način. I taj deo svi mi nosimo. I ja sam taj deo vrlo svesno
čuvao.
I čuvao u sebi i negovao. I zapravo sam, to sam ja negdje skoro tako formulisao, ako je to dovoljno jasno kako sam ja objasnio u svojoj glavi. Ja mislim da deca danas uz dečju literaturu, uz ilustracije za decu, dečje knjige, odrastaju na jedan lep način, ali nedovoljno pošten u odnosu na njihovu budućnost. Ja mislim da svi mi, negujući u sebi i u njima preko svojih dela, negujemo jednu zabludu. Ja sam je svestan, recimo, ali ne bih voleo da je tako. Ali negujemo zabludu, jer se oni svi u jednom trenutku, kada prođu te nostalgične, fine godine detinjstva, koje mi smatramo finima i nostalgičnim i lepim, tek kad odrastemo. U tim godinama to je jedna surova borba i sve boli jako, mnogo više nego sada, na mnogo drugačiji način. Ali mislim da nije pošten pristup i da nije tačan do kraja. Jer deca, negovana na taj način, se suočavaju sa užasno oštrim i surovim svetom. I onda sam ja racionalno pokušao sebi da objasnim da ja zapravo to čime sam nenamerno ili svesno varao decu svojim lepim crtežima i lepim, nežnim, humanim pričama, pokušavam da se sada opravdam kritikujući one koji su tu decu razočarali kada su jednom odrasli.
A kako su nam deca danas? Šta je njihov poletarac?
Pa bojim se da je to jedna mnogo komplikovana i mnogo duža priča od ovog vremena
koje nam je ostalo.
Da. To je priča i o internetu i o pink kulturi u kojoj živimo i tako dalje. Nisam ni malo optimističan u tom pogledu. Vrlo sam nezadovoljan, ali to je druga neka priča.
I za vas ostali poletarac i mali program, još vam samo ale fale, da ne nabrajam, saradnja sa Duškom, Bajfordom, Ršumom. Koliko je to pomoglo da izgradite ovu specifičnu poetiku tog crteža o kojoj sad pričamo i od tih tandema koje sam sada nabrojala, koji vam je sad, loše je da pitam, koji vam je najdraži?
Da, teško je to reći.
Jeste nekoliko puta radili sa legendama u duetu.
Da, i sigurno je da je to i tekako ostavilo traga, pre svega na mom načinu razmišljanja. Odatle, iz te tačke neke, za koju ja sad smatram da je bila zajednička, da sam ja u svojim mladim godinama lako prihvatio, jer je bila za mene tačna i prava, i da sam ja onda iz tog nekog centra radio i sve ovo drugo što radim, čak i političku karikaturu, i da je to zaista bilo, sad znam, nezamenljivo u mom životu, a inače ne bih razdvajao, ali mislim da neću pogrešiti ako kažem da je saradnja sa Duškom Radovićem bila od presudnog značaja. Ja sam sjajne knjige radio sa Rušumom i radio sam sa Bajfordom na Poletarcu, u televizijskom Poletarcu. Sve su sjajni ljudi, naravno. Ali svima nama je tata Duško Radović. Bajfordu možda ne na taj način. Bajford je došao iz neke druge kulture i druge sredine, ali verujem da je i on, upravo kroz rad na Poletarcu, na ovom televizijskom Poletarcu, i tekako bio ponesen duhom Duška Radovića. Znači, Duško Radović je taj za koga zaista svi mi danas smatramo da je, ajde da ne preterujemo, kažemo genija, ali verovatno najbliže pojmu genija po načinu na koji je shvatao stvarnost, po jednom izuzetnom profesionalnom i ličnom poštenju koje je nosio. Jer ja mislim da svi ovi poslovi o kojima sad pričamo, i posao pisca za decu, ilustratora za decu, i političkog karikaturiste, podrazumeva jedno izuzetno lično i društveno poštenje i da i humanost. Bez toga toga nema.
Da. Moram za kraj, jer ovo poslednje pitanje, kaže se da Petričić ne zastareva. U čemu je tajna? Hoću da kažem da vaši likovi nemaju bore.
Pa ne znam, ne bih umeo tačno da to objasnim. Mogao bih da razmislim, da pretpostavim da je način na koji ja gradim likove, način na koji gradim odnose među likovima, bilo da se radi o ilustraciji, bilo da se radi o karikaturi, odavno i u mojoj glavi pre svega došao do neke tačnosti i preciznosti koju ja nikako ne ispuštam. Ja sam uvek svestan te neke tačnosti i vrlo dobro ocetim i ocenim kad nešto crtam da li je tačno ili nije tačno. I verovatno je tačnost taj izraz koji objašnjava, eto, to o čemu pričam.
Ja se nadam da se vama dopala ova kombinacija radijskog audio i vašeg vizualnog doživljaja stvarnosti. Mnogo vam hvala što ste govorili za sebi.
Hvala vama što ste mi dali priliku da eto tako poluprivatno, poluprofesionalno kažem šta mislim, iako ja zaista mislim da sve što pametno kažem kroz svoje karikature i crteže.
I ovo je bilo dobro.
I da je ovo što ja pričam sasvim sigurno za dobar procenat manje pametno od onog što nacrtam.
To ćemo pustiti slušalce, neka procene. Hvala vam mnogo.
Hvala vam, prijatno.
Slušali ste Sedmicu. Gost je bio karikaturista Dušan Petričić. Emisiju su pripremili Dejan Vasović, Bilja Krstić, Srđan Manojlović i ja, Ana Tomašević. Ostanite uz naš radio, slede vesti pa stari album.